Lítil virkni er í eldgosinu sem hófst á 10. tímanum í morgun. Sprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og opnaðist innan garðana. Erfitt er að spá fyrir framhaldið. Suðvesturhornið skalf síðdegis eftir kröftuga skjálfta við Reykjanestá. Íbúar í Vogum hafa fundið vel fyrir skjálftum í dag og segja þá öðruvísi en í fyrri gosum. Karlmaður í Grindavík ógnaði björgunarsveitarfólki með byssu sem var þar að aðstoða íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og björgunarsveitarfólki fékk áfallahjálp. En ríkir algjör óvissa nýja tolla sem Bandaríkjaforseti ætlar að kynna á morgun. Trump segir morgundaginn verða sannkallaðan frelsisdag fyrir Bandaríkin. Við eigum ekki að vera hrædd þjóð, en við eigum að vera þjóð á varðbergi, segir utanríkisráðherra. Áherslubreytingar í Bandaríkjunum séu meðal þess sem kalli á endurskoðun varna landsins. Komið sæl. Lítil virkni í eldgosinu sem hófst norðan við Grindavík í morgun. Jarðskjálftavirkni heldur áfram. Snarpir skjálftar sá stærsti 5,3 að stærður rétt fyrir klukkan 5 við Reykjanestá. Kvika flæðir enn frá Svartsengi og yfir í kvikugangin sem nálgast 20 km lengd. Enn er mögulegt að kvika komist aftur upp á yfirborðið. Gosið hefur ekki valdið skemmtum á innviðum en heita vatnslögn fór í sundur norðarlega í bænum í morgun vegna sprungurhreyfinga. Þetta er 8. eldgosið á Sundungsgígaröðinni og 11. á Reykjanesskaga frá 2021. Nú, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hefur verið á Reykjanesskaga í allan dag og nú á varnargarði norðan við Grindavík. Í Hólmfríður Dagný glittir enn í einhverja glóð.
Já, það nú valla. Þetta eldgosi kóðnaði mjög hratt niður eftir hádegi. Þegar við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður vorum nákvæmlega hér klukkan 3 í dag, þá frussaðist aðeins upp úr hérna nyrsta gígnum sem eiginlega næst bænum, en það ekki að sjá núna, en það ríkur talsvert þarna upp úr samt sem áður. En mesta virknin í dag var hérna handan varðargarðsins, og nýja hraunið hérna ljósgrátt á móti svona aðeins svartleittara hérna sem gamalt hraun undir og það stafar þessu talsverður hiti og að heyrast svona annarslagi sprengingar líka og það glittir þarna í glóð undir. En það sem svona óvenjulegt við þetta gos rosalega mikil skjálftavirkni sem hefur haldið áfram þótt að eldgosið sé hafið. Þeir hafa verið mjög kröftir og jafnvel komið á stað viðvörunar flautum í bílum og fara ekki fram hjá neinum þegar þeir ríði yfir. Við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður sem hefur verið hér á ferð í dag erum sammála að við höfum ekki fundið jafn marga skjálfta á einum degi síðan þetta byrjaði og við höfum þó talsvert mikið verið á ferð hérna saman. Þetta eldgos ekki stórt í samanburði við önnur á Sundhnúskýjaröðinni en við Guðmundur Bergqvist vorum einmitt í Grindavík þegar þetta byrjaði.
Áköf jarðskjálftar hérna hófst klukkan 6:30 í morgun á Sundhnúskýjaröðinni. Ljóst var að eitthvað var að gerast þegar kvikuhlaup var hafið. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð á 8. tímanum. Áköf var að rýma Grindavík og Bláa lónið og gekk það greiðlega en nokkrir íbúar voru þó ekki reiðbúnir að fara strax.
Ja, það ekki í lagi en svona þetta bara og þú hefur þín réttindi og við vitum hverju þetta og fylgjast með og upplýsum ef staðan breytist þá vitum við nákvæmlega hverju þetta
En aðri tóku viðvörun og leiðbeiningum, fegin sendi.
Because yeah we was a little bit scared
okkur var eilítið brauðið þið verði að rýma bæinn og taka allt saman og fara og allir í bænum lögreglan og hver sem gat hjálpað okkur skilaboðin var skýr
viðvörunarflautur almannavarna voru þó ekki nóg til að vekja
Actually I was so tired.
Ég var svo þreyttur eftir æfinguna í gær að ég heyrði ekki viðvörunarhljóðin. Þess vegna kom lögreglan heim til okkar.
Niður við höfn höfðu menn hraðir hendur við að koma bátum burt ef það færi að gjósa.
Eruð þið að fara?
Við erum bara að koma bátunum niður í Sandgerði.
Er það öryggisráðstöfun?
Já, bara þannig að við komist mögulega á sjó, næst þegar við erum hægt að fara á sjó.
Við erum bara forða bátunum, þannig að við getum alltaf að fara að róa.
Til þess að koma þeim í var, ef það kemur eldgos?
Já, bara þeir eru að loka bænum.
Laust fyrir klukkan 10 var fréttateymi RÚV á ferð með Einari slökkviliðsstjóra og þá gerðist þetta.
Það komið gos.
Já, þannig er það.
Það komið gos.
Allt viðbrað var þar með aukið, neyðarsti almannavarna lýst yfir, flugleitakóti settur á rautt og alls eru í mikil Grindavík.
Eins og heyrist búið að kveikja á almannavarna lúðrunum að nýju.
Gosið hófst suðaustur af Þorbirni og liggur gossprungan í gegnum varnargarðin norðan Grindavíkur.
Við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður stundum hérna upp á varnargarði rétt norðan við Grindavík og hér sést sprungan vel, bæði fyrir utan garðin og innanann. Auðvitað hefur fólk mestar áhyggjur af hrauninu sem rennur hérna fyrir innan garðinn og að við teljum eru bara rétt hálfur kílómetir í fyrstu hús. Kraftur í gosinu er hins vegar hérna fyrir utan garðinn.
Og hraun var ekki fyrrfarið að renna þegar vísindamenn voru mættir til að taka sýni til að átta sig betur á því sem þarna að gerast.
Hérna sér það, sko. Og inn í þessum gaurum eru sem glerinnlyksur og það bara upphafs kvikan niðri fyrir sem síðan fætti þessa kviku af sér. Hér hafið þið 2 tíma gamalt hraun. Takk fyrir.
Já, og hjá mér er Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur. Já, er þetta eldgos búið?
Já, það allan að þó að sé nú ekki búið að lýsa formlega yfir að þá er eiginlega ekkert fruss lengur á yfirborði og það eina sem við sjáum er smá gufa sem að ganga hérna upp úr gjánni þar sem var að renna hérna í óttina bænum, þar sem við sjáum hérna fyrir aftan mig. Það er í aðalatriðum grunnvatn sem er þar að sjóða og hérna skila sér sem gufa á yfirborð.
Það var svolítið óþægilegt að sjá þegar sprungan opnaðist hérna fyrir innan garðinn og menn voru tilbúnir með svona hraunkælingar búnað ef ske kynna þyrfti að grípa til einhverju ráðstafana. En hvaða innviðir voru svona sérstaklega í hættu?
Já, það er kannski fyrst og fremst sko þetta viðbragð sem var sett í gang eftir að ljósta að það opnast hérna í gegnum garðinn eiginlega gjá undir hann og fyrir að flæða og fikra sér hérna í óttina bænum að þá er það bara fyrst og fremst bara bærin sjálfur og síðan ef þetta hefði þá dregist eitthvað á langinn og orðið eitthvað meir en síðan varð að þá hallar landinu þannig að það hefði getað tekið striki eftir hafnagötunni og í gegnum þau fyrirtækin sem eru þar þannig að viðbræðið hefði þá snúast að halda þessu svona í svolítið beinum kanal eða beinni rás til sjávar. Og það var bara hafin undirbúningur að því og svo svona þegar þetta fór að draga úr þessu þá var því bara slaka tilbaka og núna bara stendur þessi búnaður nýri í bæ og er svo sem bara ready en það er alltaf tölur aðdragandi að því að koma þessu á stað.
En hvað með, að því að það var svo mikil skjálftavirkni og mikil gliðnun þar leiðandi, hvað með svona sprungur, eru þær sjáanlegar innanbæjar, nýjar sprungur?
Já, við byrjuðum nú eiginlega bara strax í morgun að því að hrinan var nú bara kröftug alveg bara frá því snemma í morgun og hefur haldist eins og hóst yfir kröftug í gegnum allan daginn, þannig að við fórum nú bara mjög snemma að fylgjast með þessu og fara yfir göturnar og alla þessa staði og það er ekki fyrir eins og upp úr hádegi sem við förum að merkja hérna alveg austast eða eiginlega bara nánast austan við bæinn sem sagt austasti parturinn af því sem að hreyfðist sem sagt í janúar 2024 að þar höfum verið að sjá smá hreyfingu og svona upp í 3 cm þannig að það er bara örfáa cm sem það er að hreyfast og eingöngu þar en svo var þetta allt mælt mjög nákvæmlega núna setnipartinn og verður greint betur og svona tökum einhverja stöðu á því í frumálið.
Einmitt það, takk fyrir Jón Haukur og þessu virðist vera aðaljúka allavega en við kæðin hérna úr Grindavík í bili.
Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Nú, karlmaður var handtekinn í Grindavík í morgun eftir hann ógnaði björgunarsveitar fólki með byssu. 15 manna hópur og björgunarsveitinni Þorbirni var að aðstoða manni við að ganga frá lausamönnum vegna rýmingar. Maður sat í bíl þegar hann dró upp haglabyssu og beindi henni upp í loftið yfir höfuð björgunarsveitarmanns. Björgunarsveitarfólkinu var illa brugðið og fékk sálrænan stuðning frá Rauða krossi Íslands. Þá var sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til.
Við erum náttúrulega í þessari stöðu til þess að aðstoða fólk. Það er okkar megin hlutverk og megin tilgangur. Að koma að leit og björgun og almennri aðstoð. Og það gerum við og teljum okkur gera bara nokkuð vel. Það ekki það sem við búumst við að þeirra aðstoð verði mætt á þennan hátt. Nei. Þarna erum við raun og veru í störfum fyrir almannavarnir, samkvæmt samningi þar um hjálparliða almannavarna. Það í sjálf sér ekkert óeðlilegt að menn setjist niður og íhugi hvort að það sé rétt að endurskoða þann samning og þær aðstæður sem að sjálfboðaliðum boðið upp á við verkefni sem þetta.
Ríkislögreglustjóri lýsti yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum sem þegar gosið hófst. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, í aðgerðarstjórn í Reykjanesbæ. Þórdís, stendur til að aflétta neyðarstigi nú þegar gosið virðist vera að lognast út af?
Já, ég gæti nú trúa því að vísindamönnum þætti það svona heldur snemmt að fara aflétta neyðarstigi vegna þess að atburðurinn enn í gangi, en Úlfar, lögreglustjóri, hvað segir þú, hvenær hægt að huglega það að fara aflétta neyðarstigi?
Nú þurfum við bara að bíða okkur kvöldu og nóttina og við munum þetta á metastöðuna á nýja leiki fyrramálið.
Hvernig hefur dagurinn gengið? Þetta hefur fjöldin allur fólki verið að störfum til þess að svona halda öllu í röð og reglu. Hvað hefur komið upp?
Það hefur nú gengið vel hjá okkur. Þetta gos hefst á ágætis tíma. Lítið starfsemi inn í Bláa Lón og eins inn í Grindavík. Þannig þetta hefur nú gengið vel. Við fengum þarna upp leiðenda atvik í morgun sem þið þekkið og hefur verið fjallaðið með fjölmiðlum í dag en það mál í lögreglurar sem stendur en hegður mannsins óbóðlega mínum að því.
Já, það kemur þá í ljó síðar hvort að verður lögð fram ákæra í því máli en það íbóra Reykjanesi, þeir eru öllu vanir og þeir hérna eru virkilega vel varir við skjálftana í dag og það var ekki, fólk fann þá í Keflavík, það fann þá í Vogum og þangað fórum við, en skjálftarnir fundust víða, sérstaklega sá sem var þeir sem eruðu hérna rétt fyrir klukkan 5.
Sko, það var öðruvísi vegna þess að það var svo mikið skjálftavirkni eftir að gosið byrjaði. Ég var að fylgjast með þessu hérna í sjóvarpinu í dag af því ég var heima. Og mér fannst bara, ég sat í sófanum og það var einhvern veginn alltaf að koma svona kippir. Þannig að mér fannst það svona svolítið skrítið af því það hefur yfirleitt bara leið og gosið byrjaði að það bara stöðvast skjálftavirknin, sko.
Fannst þið skjálftarnir núna vera nær hérna eða greinilegri hérna heldur en áður?
Mér fannst þeir vera greinilegri hérna svona allavega með þessi gos sem að hafa verið undanfarið.
Ertu búin að finna fyrir skjálftum í dag?
Bara í morgun þegar hann var fjórir réttir og einn skjálftar rétt eftir það. Ég var heima hérna inn á strand, sko.
Já.
Kilometri hérna frá.
Skalf í húsinu þínu?
Nei, það var nú... Þetta var allt annað heldur en hérna um árið þegar skalf allt í 2 klukkutíma, sko. Þá skalf, en ekki núna.
Did you feel the earthquake?
Fannstu fyrir skjálftanum yes, í dag? Já, ég fann fyrir þeim. Ég hafði fengið ávæning af að það yrði von á þeim og þeir voru býsna öflugir og 5 mínútum fyrir 5 kom annars allt sterkur.
Kristín Jónsdóttir, velkomin til okkar hingað. Það eru íbúðunar að lýsa kröftugum skjálftum sem hafa verið í dag og núna síðdegi sérstaklega. Það er gliðnun og það eru sprungur þarna út allt. Já, hvar virknin mest núna?
Virknin, hún raunni hefst á þessum sama stað og vanalega þar sem að kvikan finnur sér leið inn í kvikuganginn, cirka fyrir miðjum kvikuganginum og svo raunni hleypur kvikan við hlaupa eftir allri þessari sprungu, bæði til suðurs og norðurs. Það er eldgos sem brýst sæsagt út þarna rétt fyrir norðan Grindavík og þar auðvitað voru skjálftar. Skjálftavirknin hún í raun hefur lognast út að þarna samfara því að gosið hefur dregið úr gosinu og því líklega lokið sem að hófst þarna norðan við Grindavík en enn eru mikil átök þarna alveg nyrst og fólki í Vogum hefur verið að senda tilkynningar á veðurstofuna og það hefur bara verið skjálfti eftir skjálfta sem að fólki þar hefur fundið, þeir eru kannski ekki sérstaklega stórir, 2-3 stærð en þeir finnast mjög vel í Vogum og það sem að er að gerast þarna líklega er að kvikan er bara áfram smá saman að búa til pláss. Við erum komið með kvikugang sem er 20 km, miklu lengri heldur en kvikugangurinn sem myndaðist 10. nóvember, þannig við erum komið með mjög bara nýja sviðsmynd eiginlega og þarna er þessi skjálftar, þeir eru reynilega að brjóta nýja leið fyrir kvikuna.
En hvað segir þetta okkur ef þú segir að sko gosinu sem hófst í morgunin er nánast lokið, en hvað segir þetta okkur ef þessi svakalega spenna er þarna meginn?
Já, við teljum að þarna sé kvikan ennþá neðanjarðar að leita, finna sér leið og það er svo sem ágætt að hún er áfram að hérna, finna sér leið neðanjarðar og þessi skjálftar eru mest á svona 4-6 km dýpi en auðvitað þarf að fylgjast mjög vel með því að þessi virkni virðist er að færast alltaf smá saman norðar og norðar og er nú í rauninni nýstu skjálftar eru 2,5 kílómetra fyrir sunnan Reykjanesbrautina.
En hvað segir þið svo gæti verið að gosa fljótlega annar staðar eða á þessu svæði og hvað með Reykjanesbrautina sem er svo nálægt?
Já, það er alveg rétt að við erum komin ansi nálægt Reykjanesbrautinni og það er kannski hérna svona stóra spurningi núna, hvað gerist, hættir, finnur kvika sér bara pláss hreinlega inn í þessum langa kvikugangi sem að hefur myndast og það var náttúrulega besta staðan eða kemur upp nýtt gos og þá er rauninni öll sprungan undir, við sjáum eins og við segjum það er mest átökin hérna alveg nyrst, þannig að það eru auðvitað fókus á þann stað.
Og það eru næstu
Og þar erum við nálægt Reykjanesbrautinni, þannig að það þarf að fylgjast vel með því. En svo bara klukka 5 í dag, þá voru skjálftar líka á Reykjanestá sem fundust vel á höfuðborgarsvæðinu og náttúrulega þarna í nágrenninu og allaveið á Kirkjubæjarklaustur. Og það eru skjálftar sem eru þá gikkskjálftar, þeir eru töluvert frá þessum stað. Þannig að það eru mikla færslur, þetta er stór atburður, en eins og þú segir, þetta er lítið hraun sem hefur komið upp ennþá.
Kristín Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma að hingað og útskýrða fyrir okkur.
Takk.
Og við höfum ekki alveg sagt skilið við þessa atburðarás því fyrir íbúi í Efrahópi í Grindavík segir að atburði dagsins hafi sett áform hans sem að búa aftur í Grindavík í uppnám. Hann segir mikinn söknuð eftir samfélaginu í bænum.
Geturðu sýnt mér hvar húsið þitt er?
Já, þetta er Efrahópi og hérna húsið mitt, hérna í Efri... Efir í Botlanganum og hérna hér við hliðina og fóru þrjú hús undir raun þarna í janúari fyrra.
Sigurður segir erfitt að upplifa það aftur að hraunjaðarinn sé svo nálægt heimili sínu. Hann hafði nýlokið við framkvæmdir við húsið sem hann byggði sjálfur.
Að þegar við yfirgáum húsið í fyrra, göngum frá og sem sagt eftir atburðin 14. janúar, að þá sagði ég að hér mun enginn búa aftur. Og maður var eiginlega bara farin, sko, þetta, maður getur ekki búið nokkur mann upp á þetta. Það bara svo, einhverjum þrátt fyrir allt, það svo gott að vera þarna og maður líður svo vel þarna að við vorum búin að taka ákvörðum það að hérna, að gera hana svo alltaf að hollvinna samning og að fara að hlakka til að koma aftur og hérna, í sumar og njóta grindvísku sumarblíðunar.
Sigurður vonast til að þær áætlanir breytist ekki þrátt fyrir atburðin í dag. Ekkert neysluvatn er þá í Efrahópi og auðsýnt að styrkja þurfi innviði til að hægt sé að búa í húsinu aftur. Hann segist ekki reiðubúin að gefast upp.
Er söknuður eftir samfélaginu?
Alveg svakalegur, alveg rosalegur, bara þetta á mótana detti í kaffi í ólís og leysa, vera hann svona frá því að leysa öll heimsmál og öll vandamál í heiminum, það bara allt þetta sko, spila bumbubolta með félögunum og svona litli hlutir, sko, eins og við grindvíkingar segja, veist, farið nettó og röflýfið því að kartöflurnar eru búnar eða veist, eitthvað svona, ótrúlega hvað litli hlutinni skipta máli. En veist, enda var það svo samhendi, sko, bæjarfélag.
Og þá eru það aðrar fréttir. Donald Trump, forseti í Bandaríkjana, að það er að kynna fjölmarga nýja tolla og innflutning þangað til lands á blaðamannafundi á morgun. Ekki er vitað á hvaða vörur eða á innflutning hvaðan og markaðir heim allan bregðast illa við óvissunni.
Trump segir að á morgun renni upp frelsisdagur Bandaríkjana.
Þetta er frelsisdagur fyrir land okkar.
Trump tók við í janúar hefur hann sett tolla á allan mögulegan innflutning og boðað tolla á enn meira. 20% tolla á vörur frá Kína, 25% tolla á stál og ál, 25% tolla á bíla og varahluti í bíla, tolla á Kanada, Mexíkó og Evrópusambandið og svona mætti lengur telja. Og á morgun ætlar hann svo að bæta í.
Forsetinn mun kynna tolla áætlun sem afnemur ósanngjarna viðskiptahætti sem hafa rænt þjóðina svo áratugum skiptir. Það gerir hann fyrir hagsmuni bandarískra verkamanna.
Trump kallar þessa tolla hefndartolla. Hefnd fyrir það hvernig ríki heims hafa komið fram við Bandaríkin. Fjölmörg ríki vilja reyna að semja við Bandaríkin og Mexíkó og Bretland eru þeirra á meðal. Önnur hafa svarað Bandaríkinum í sömu mynt. Kínverjar leggja 10-15% tolla á bandarískar landbúnaðarafurðir, Kanadamenn 25% tolla á ál og stál frá Bandaríkinum og ESB ætlar að setja tolla á allskins bandarískan varning 13. apríl.
Tollar eru skattar sem almenningur greiðir. Tollar eru skattar á matvörur og lyf bandaríkjamanna. Tollar kynda undir verðbólguna, fer öfugt við það sem við viljum ná fram.
Það varð allt raukt við opnun markaða vestanhafs í morgun og sömu sögu að segja víðar heim. Það ljóst að það bíða margir eftir því hvaða tolla Trump kynir á blaðamannafundi í Rósagarði Hvítahússins á morgun.
Utanríkisráðherra vill ræða við Evrópusambandið tvíhliða öryggis- og varnarsamning að fordæmi Norðmanna. Varnarsamningur við Bandaríkin standi en fjölga þurfi stoðum varnarlandsins með hliðsjón og breyttum áherslum í Washington.
Frá því 1951 hefur varnarsamningurinn við Bandaríkin verið hornsteinn varna Íslands. En í ljósi breyttrar sínar bandarískra ráðamanna á þjóðaröryggi og samskipti við bandamenn hafa vaknað spurningar hversu mikið öryggi felist í samningnum. Utanríkisráðherra segir ekkert benda til þess að samningurinn standi ekki, en...
Ég ætla ekki að vera að blauta bak við eyrun. Það eru áherslubreytingar í hjá bandaríkjastjórn, nýrri bandaríkjastjórn og við þurfum að fjölga okkar stoðum.
Hún nefnir tvíhliða öryggis- og varnarmálasamning sem norsk stjórnvöld gerðu við Evrópusambandið fyrir réttu ári. Því fordæmi viljum fylgja.
Það eru umbrota tíma núna, það erum á krossgötum og við eigum eftir að sjá, spá ég ákveðna breytingar núna með þróun þessara mála í alvinni.
Hvernig heldur að það breytingar líti út?
Eins og ég segja, við munum sjá aukningu því að ríki taki, Evrópu taki meira til sín en ég bind líka vonum við það að, og ég ætla ekki að vera með dómstagsbár með NATO, ég trúi því og ætla að leiða mér að trúa því að Bandaríkin sjáu haksin í því að vera með líkt þekkjandi þjóðum í bandalagi og samstarfi.
En skoða þurfi varnir landsins þar með talið varnarsamningin.
Og ég ítreka það að við Íslendinga við eigum ekki að vera hrædd þjóð en við eigum að vera þjóð á varðbergi og við eigum að vera þjóð sem undirbúin. Og þess vegna tel ég að það engin tabú þegar kemur að spurningum, vangaveltum.
Það bjóðu upp á í kastarsu kvöldsins.
Við ætlum að ræða við Freysteinn Sigmundsson, jarðalesfræðing gosi sem hófst í morgun og bera það sama við fyrri gos á Sundungsskýjaröðinni og reyna að rýna aðeins betur í þá atburði sem getur verið mögulegir núna þegar að þessu gosi líkur. En svo ætlum að fara eins langt frá Grindavík og við mögulega komum snafla til Raufarhafnar. Ætlum að skoða ferðaþjónustu á Norðurlandi því að þó mörgum finnist kannski að það sé mjög mikið að ferðamennum Íslandi þá eru bæir á landsbyggðinni sem að þurfa að hafa mikið fyrir því að fá til sín ferðamenn. Og frá Raufarhöfn þá förum við aftur í höfuðborgina því við ætlum að kíkja á nýjustu sýninguna hjá Íslenska dansflokkinum.
Mér sem ekki því, takk fyrir það urður og við ætlum síðan að líta til veðurs. Skilmunni leita vestur yfir landið í kvöld og í nótt og því slitta eða snjókoma víða en rigning suð austanlands. Þegar skilin ganga til norðaustur svo morgun mun hvers vestlag átt taka við með því stöku jeljum á vesturhelmingi landsins. Loftrýstingur mun fara ört hækkandi og á fimmtudag gera spákortin ráð fyrir flottu veðri mestallt land. En við fyllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Noregi í fjóðadeildinu á föstudag. Leikurinn verður spilaður á Þróttaravelli.
Mér finnst alveg ágætt að spila á gervigrasi þótt að það sé kannski ekki voða vinsælt. Maður vonar bara að vera uppselt í þessa litlu stúku þá.
Og við kíktum á æfingu hjá Íslandsmeistarunum í borðtennis.
Ég segi bara að giska og segi alltaf fótbolta og ég maður neða borðtennis. What? Borðtennis.
En borðtennis er mjög gott í þrætt.
Og það var helst í þessum fréttatíma. Lítil virkni í eldgosinu sem hófst á 10. tímanum í morgun. Sprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og opnaðist innan garðana. Erfitt að spá fyrir framhaldið. Suðvesturhornið skalf síðdegis eftir kröftuga skjálfta við Reykjanestá. Íbúar í Vogum fundu vel fyrir skjálftanum og segja það öðruvísi en í fyrir gosum. Karlmaður í Grindavík ógnaði björgunarsveitar fólki með byssu sem varðar að aðstoða íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og björgunarsveitar fólkið fékk áfallahjálp. En ríkir algjör óvissa nýja tolla sem Bandaríkjaforseti ætlar að kynna á morgun. Trump segir morgundaginn verða svo sannkallaðan frelsisdag fyrir Bandaríkin. Þessum fréttatíma að ljúka nú koma íþróttum veðri og Kastljósi og svo minnum á Kveik sem hefst klukkan 20.05. Það eru næst fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru alltaf á rúf.is en við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2. Bertur mælir starinn stræti blaut Stráðir gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar rusl Galdrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svellið þykkt Hefst úr sverði væmi Litin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifrikshulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímubúning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
heldur betur sögrand Jónsson kallar sig uppáhallingarnir og þetta lag vor í Reykjavík spánýtt gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina ég kallar Þorsi og ætla að spila fyrir ykkur nýja og nýlega tónlist framöld í kvöldi allar eftir klæðan tím hér næst fyrir við til New York þetta Doechi Anxiety keep on trying me Watching me and my anxiety. Yeah.
juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Menina, eu sou o menino dela.
klára að gera alls konar tilraunir við að gera sakadelið hann í kringu 1970 þetta er einn, aðtöklisverð Bræðsvíksjófrættin Ós Mútandes og lagið þeirra að minja með Nína Ætlum að fara næst yfir í smá danslalist Leóin Búsvaka nota hér Devo sem spikningarefni í lagsett Love Story
Like shades on. So good, can I? with my man like one X in the passenger seat, cause I'm done. Down, down, rude boy, get your foot up on my dash. Got all the receipts, then my business move a little bit of heartbreak. A little bit of how could you do that? A little bit of talking at your ass. A little bit of look at what you had, but could not hold, and that's on you, baby, too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone, but please tell your mother I'm a mishap, so.
Þú að það er 18 hólu innan hús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2. Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Er umferðin að pirra þig? Skoðaðu rafhjól hjá okkur. Peloton Klettakörnum. Peloton.is.
Verkfærasalan hefur opnað á Dalvegi 32. Vandar ekki alltaf eitthvað gott í verkfærakistuna? Lipur og verklægin opnur tilboð. Verkfærasalan. Dalvegi 32.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Gulur bíll. Sólar. Stoltur þáttakandi í gulur bíll leiknum. Þú færið á allra vörum varasettið í hagkaup, lifju og lif og heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allra vörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allra vörum.is.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
35% öryrkjaafsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Bílar koma, bílar fara, bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara, frá ég þarf að byrja. Opnum klukkan átta, smurstöðin klöpp við vegmúla.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, víkur hvarfi átta eða á mhg.is.
Krónuappið léttir þér lífið. Krónan, til í þetta.
Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland. Áttu eftir að hitta Mikka Mús. Áttu eftir að fara í Jungle Cruise og tryllast úr hræðslu í draugahúsinu. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga. Viking Lotto að Viking Lotto alla miðvikudaga.
Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rástvö.
San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gusta
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Það er kannski ekki vinsalasta lagið árið 2004 eða 2001, þetta kom út, en þetta með allra skemmtilegustu og eldist alveg afskaplega vel með Gustav Tú og Manu Tjá sem hér á ferð
Radio Relog
Klón fara næst yfir í nýtt bandarist pop frá Bonnie Iver Everything is Peaceful Love heitir það
Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Up in the clouds, our jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground, from your sanctuary. Shatter me when you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds, our jealous knowing we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate.
so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Margla og mestralega velgert pop frá heimsýstrum Relationships heitir þetta nýja lagðara velgert fyrir þeim þar undan heyrðu því honum Alex Warren TikTok stjórnum með meiri og lagi hans Ordinary hér nýtt funk frá Neil Francis og Say See She
What you do to me? Láttu okkur kanna málið. Maskína. Það gott að vita.
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í tvö laus sæti í aðalstjórn og tvö í varastjórn. Kosning stendur yfir til klukkan 16. annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
Páskaborgarinn kominn á Grill 66. Lambaborgari með laukringjum, dóra sterka osti, bernesósu og sveppum. Þú einfaldlega verður að smakka. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Verið að plana keppnisferð? RVAF býður upp á fjölbreytta fjáröfluna möguleika. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt félag.
Þetta náttúrulega bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2. Oh,
chemistry is rare. In my life, I didn't care that I was scared. Who would see the beast living inside me? It's creeping up, I'm sweeping up.